Is-seduta ta' tnejn tal-Parlament kellha momentum għanqlin mhux ħażin, meta l-Prim-Ministru u l-Oppożizzjoni kkritikaw lil xulxin dwar x'kien imdaħħal fil-konklużjonijiet tas-Summit Ewropew dwar id-difiża fl-isfond tal-vot tal-Kunsill Ewropew biex tiżdied in-nefqa tal-Unjoni Ewropea appuntu għad-difiża. Il-vot li kellu l-appoġġ ta' Malta ra li l-kap tal-Oppożizzjoni jakkuża lil Prim-Ministru b'ipokrezija talli appoġġa ftehim wara li ripetutament akkuża lil membri Parlamentari Ewropew Nazzjonalista Roberta Metsola u mexxejja ta' pajjiżi oħra Ewropej bil-biża' ta' gwerra. Meta tkellem fil-Parlament dwar is-Summit, il-Prim-Ministru qabel insista li hu appoġġa biss il-vot wara li kiseb bil-miktub salvagwardji dwar il-newtralità kostituzzjonali ta' Malta. Għamlek il-kap tal-Oppożizzjoni Grek akkuża lil Prim-Ministru Abela li jew ma jafx il-fatti jew ipprova jqarraq u qal li s-salvagwardji kienu parti mill-pakkett li Malta innegozjat 20 sena ilu mill-Partit Nazzjonalista fil-Gvern meta talna fl-Unjoni Ewropea. Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami qal li l-konklużjonijiet tas-summit ma jgħidu xejn dwar in-newtralità u in-non-allineament. Iżda biss jikkwota mit-trattat ta' sħubija. Il-Prim-Ministru jeġeb li hu ħa l-pari tal-Avukat tal-Istat fuq is-salvagwardji. Għal Malta hija favur il-paċi bis-salvagwardji innegozjati. Malta hija f'pożizzjoni li ma toġġezzjonax għal vot u tinterfjeri fi deċiżjoni ta' pajjiżi oħrajn. Miż-żewġ naħat tal-Kamra kien hemm għajjat u b'diżapprovazzjoni għal xulxin. Bl-Agent Speaker David Aġuż iwiddeb liż-żewġ naħad billi jirrispettaw l-issedja inkella jintalbu iħallu l-Kamra. Il-Prim-Ministru Robert Abela vvota ma' mexxejja oħra tal-Unjoni Ewropea kif għedna biex jissaħħu s-sistemi ta' difiża u l-infiq wara ġimgħat ta' kritika lejn il-President tal-Parlament Ewropew Metsola li trid ixxiri ta' iktar armi u li t-teħid tal-Ewropa għal gwerra. Fis-summit tal-Kunsell Ewropew, il-Prim-Ministru Malti il-Ħamis ingħaqad ma' mexxejja oħra li tingħata id-dritta tal-pjanijiet biex l-Unjoni Ewropea iżżid id-difiża u l-kapaċitajiet biex jilqu l-bżonnijiet tagħha u l-ambizzjoni fil-kuntest taż-żieda fl-isfidi tat-teddit u s-sigurtà u fiż-żieda sostanzjali fl-infiq għad-difiża. Fost policies oħrajn approvati l-ħamis, il-mexxejja qablu li d-difiża teknoloġika Ewropea u l-bażi industrijali għandhom jissaħħu skont il-ħtieġa madwar l-Unjoni. Il-Prim-Ministru Abela qal li kien ċar fil-Kunsell Ewropew u li ma kien se jaċċetta ebda konklużjonijiet li jimminaw in-newtralità u l-Kostituzzjoni ta' Malta. Qal innegozja klawsli fejn anki jekk pajjiżi oħra jridu jżidu l-enfasi tagħhom fuq in-nefqa militari. Il-pożizzjoni ta' Malta bħala stat newtrali trid tkun rispettata. Qabel qal li dik il-klawsla ġiet bil-konferma tal-Avukat tal-Istat li jagħmel xi jagħmel ħaddieħor il-pożizzjoni ta' Malta tkun salvagwardjata. Għalli Malta tibqa' tajt li l-uniku triq vijabli hija l-paċi. Għalli ma' erba prim-ministri oħra iffirma dikerazzjoni li lesti nirrikonoxxu l-Palestina bħala stat. Roberta Metsola qalet li s-sitwazzjoni fil-Gaza hija waħda ta' disperazzjoni u l-Unjoni Ewropea teħtieġ li tagħmel kull sforz biex tingħata iktar għajnuna. Sostniet li dan hu għaliex il-Parlament Ewropew jibqa' jinsisti għal waqfin mill-ġlied. Nibqgħu ninsistu fuq ir-ritorn tal-ostaġġi li baqa' u nisqu li l-Ħamas ma jistgħux jibqgħu joperaw b'impunità. Gaza teħtieġ il-paċi li ġib tmexxija ta' paċi leġittima Palestinjana li tiżgura stabilità dejjiema fir-reġjun, sostniet Metsola. Il-Prim-Ministru Abela qal li l-pożizzjoni tal-istat newtrali ta' Malta se tkompli tkun rispettata minkejja iż-żieda fin-nefqa fuq id-difiża tal-Unjoni Ewropea. Wa kien qed jitkellem f'intervista li kellu fl-isfond li vvota favur iż-żieda fin-nefqa tal-Unjoni Ewropea fuq id-difiża waqt is-summit tal-Unjoni Ewropea il-Ħamis. Ġimgħat wara li kritika lil Roberta Metsola talli qalet li ridet tara investiment fis-setup tad-difiża tal-Unjoni Ewropea. Abela qal li vvota favur dawn il-pjanijiet wara li żgura li t-tekst finali tal-konklużjonijiet tas-summit jinkludu paragrafi li ħarsu n-newtralità ta' Malta kif hemm fil-Kostituzzjoni tagħna. Is-summit qabel li tiżdied il-kunċett ta' tħejjija tad-difiża u l-kapaċitajiet li jaqblu mal-ħtiġijiet u l-ambizzjonijiet tal-Unjoni fil-kuntest ta' żieda fit-theddid u l-isfidi tas-sigurtà u sussegwentement żieda fin-nefqa għad-difiża. Il-Primistru qal li matul is-summit innegozja biex iżgura li n-newtralità u n-non-alejament ta' Malta ikun imħares u insista li ma kien hemm ebda kompromessi dwar dan. Kieku ma kienux adottati dawn il-paragrafi kien joġġezzjona għal pjanijiet ta' anfi għad-difiża. Semma rftehim bejn Malta, Spanja, l-Irlanda u Slovenja biex il-Palestina tkun rikonoxxuta bħala stat meta jintlaħqu l-kundizzjonijiet. Għal wieħed ma jistax jiffoka fuq gwerra waħda l-Ukranja u jinjora l-oħra ġifieri f'Gaza. Il-ftehim sejjaħ għal waqfin immedjat mill-ġdid u li immedjatament ikunu provduti l-għajnuna umanitarja. Iddeskriva riforma kostituzzjonali ta' s-sena 2020 fuq kif jintażel il-President u anke il-ġudikatura bħala waħda storika. Sostna din kienet l-ikbar riforma kostituzzjonali sa' mill-1964. Iddeskriva it-taħdidiet bejnu u il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech bħala rispettabbli. Il-kap tal-Partit Nazzjonista Grek akkuża lill-Prim Ministru b'ipokrazija meta vvota favur għaż-żieda fin-nefqa għad-difiża mill-Unjoni Ewropea wara li attakka l-MP Roberta Metsola li l-istess sejħet għal dan. Wara kampanja sħiħa jattakka lil Metsola għal Grek, il-Prim Ministru bidel il-pożizzjoni tiegħu u vvota mal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea fuq il-proposta li saret fil-Kunsill Ewropew. Il-vot ta' Bela seħ wara li Abel akkuża lil Metsola u lil oppożizzjoni li jridu jibatu żgħażagħ Maltin għall-gwerra. Abela huwa infixkel dwar il-kandidati tal-PN. Il-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni kienet ċara mill-bidu li jkun aqli għall-Ewropa li tħejji għal kull eventwalità u issaħħaħ id-difiża tagħha. Il-Kap Nazzjonalista qal li f'Malta l-Prim Ministru jgħid li l-kandidati nazzjonalisti ibeżżgħu bil-gwerra għaliex isostnu l-Ewropa teħtieġ li tkun preparata għad-difiża tagħha. Imbagħad Abela fil-Summit Ewropew jaqbel li l-Ewropa għandha tinvesti għad-difiża tagħha. Grek semma l-għoli tal-ħajja u l-pensjonijiet u qal li l-Gvern mhux jiggarantixxi l-pensjonijiet għal ħaddiema tal-lum. Qal il-Prim Ministru m'għandux politika serja li tieħu l-pajjiż il qoddim. Waqt li l-PN offra soluzzjonijiet lill-Gvern fuq platt tal-fidda, l-istess gvern lanqas biss ikkonsidrom għaliex kienu idea ġejjin mill-Partit Nazzjonalista. Fost il-miżuri hemm li jieqaf it-taxxi fuq l-aġġustament tal-għol tal-ħajja, il-ħolqien ta' fond biex jgħin l-importaturi u l-esportaturi u buffer biex jilqa għal impatt ta' l-inflazzjoni. Il-President Malta George Vella għamel zjara tal-aħħar lill-Papa Franġisku ġematejn qabel itemm il-terminu tiegħu ta' President. L-uffiċċju tal-President qal li l-Papa u l-President Vella saħqu dwar il-relazzjonijiet b'saħħithom bejn Malta u s-Santa Sede u tkellmu wkoll dwar il-ġrajiet internazzjonali. Il-President kellem dwar l-irwol ta' Malta li tippromuovi l-paċi bħala membru elett tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Mequda u sa' min Jannar bħala il-kap ta' l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE. Tkellmu wkoll dwar l-isfidi bħal-migrazzjoni u l-bidla fil-klima. Il-President Vella kien żar il-Papa wara ftit li beda it-terminu tiegħu bħala President fis-sena 2019. U anke laqa li l-Papa sentejn ilu meta żar il-Gżejjer Maltin. F'isem il-poplu Malti, il-President ippreżenta lill-Papa set computers bħala donazzjoni lill-Madre di Misericordia Clinic li toffri kura tas-saħħa b'xejn għal nies li jgħixu fil-faqar u għaddejjin minn dbatija.